نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ليلو تغن بلا ناغو تفسير يا سورة الفيل ومانو اندسان يامبين دلولين دولينك كاي عربي كندي ولينك سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تنتهزل السورة من يتوه لموتيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل kodi soda woni momambuye wako ada wachitila eni njovu alam yajal kaidahum fi tawlil kodi sana zipange ndali zao plani yao kukala yoso chela kukala yopanda pake wa arusala alayhim tayran ababil ndipo adatumiza tu Allah subhanahu wa taala adawatumizila anthu amenewa mbalame zoshekela zitanyamula miyala ya ku jahannam yobwela imene imabwela mondo ndozana zimabwela magulu magulu wa arsala alaihim tayran ababil ndipo anazotumiza mbalame zomwe zimabwela magulu magulu komaso moto mondo ndozana motsatizana tarmihim bihijaratin min sijil mbalame zimene zidi zimene zinkashita ndi kugenda kuwagenda miyala anthu amenewa koma sinali miyala wamba iyai koma idali miyala ya moto ngati makala ndithu faja'alahum ka'asfin ma'kul ndipo miyala imene idawanyenyanyenya anthu amenewa wanasanduka kukhala ngati mmela umene watafunidwa tafunidwa ndiye walavulidwa nkhani ya anthu anjovu eni njovu inachitika pafupifupi masiku 55 masiku makumi asanu ndi asanu asana bado mtumiki sallallahu alaihi wasallam sezi ati masiku 55 kuti angotsala masiku 55 kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam abadwe aonekele pa dziko lino lapansi sura yonse ya Qur'ani Sharif yapelekedwa pa zochitika zimenezi chifukwa cha zochitika zimenezi sura imeneyi idavumbulusidwa kulongosola zimene zidachitika pamene pasi zomwe zalembedwa mabuku a tafsir hadith komaso sira nkhani ya anthu anjovu inali chilengezo cha Allah subhanahu wa taala ndi chisonyezo chosonyeza kuyandikira kwa chidindikilo chidindo cha aneneli akamati chidindo cha aneneli kusonyeza kuti chimaliza omalizila neneli omaliza mwa aneneli onse amene ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo chitetezo cha Allah subhanahu wa taala chomwe chidapelekedwa kwa makuraishi chidango chitika chifukwa chakuti mtume sallallahu alaihi wasallam anali omaliza mtume yemwe ndi omaliza anali pafupi kuponda pa dziko lapansi amashokela kufuku lomwelo la makuraishi usonyeza kuti makuraishi wa ngati kudali kutetezedwa adatetezedwa pa chifukwa choti mtumiki womaliza amene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana amene anachoka mwaiwo uyo amene Allah subhanahu wa taala adakonza kuti amutumize adali pafupi kuonekela pano pa dziko lapansi komano kupanda kutelo pankhani yachikhulupiriro cha chipembedzo mafumu aku Abyssinia ndi Yemen anali abwino kwambiri kuposaso makuraishi fwa ndiye imene makuraishi a Makka Mukarrama ankapembeza mafano.